Goizeko 11ak eta 18 minutu ditugu. Eta hauxe eskatu digute WhatsAppetikan gaurko goizan dantza egiteko Zumarragaldetikan eskatutako kanta. La gozadera entzuten ari zarete. Bueno, Izaro berreskuratuko dugu, goizeko 11ak eta 18 minutu aipatu bezalaxe, eta bueno, telefonoaren beste aldean gure gaurko gonbidatua dugu. Gaurkoan aplikazio berri bat, ekitali eta ekimen berri bat ezagutuko dugu, Too Good To Go. Como será, eta bueno, honen berri eta augustia azalpenak emateko, gaurkoan gurekin Iban Cordobés dugu. Kaixo, egunon, Iban.
Kaixo, egunon. Zemumaz.
Ondo, zure ondo?
Oso ondo, oso ondo.
Bueno, gaurkoan aipatu dugu, ezagutuko dugula gertutikan, zer dan Too Good To Go, ez da?
Hori da, hori da.
Bueno, aurkeztu behar dukegu, bueno, zu Madriletikan egiten duzuela lana.
Hori da.
Madrilen, bueno, hortxe duzue, ba, aplikazio honen eta, bueno, enpresa buru eta dana, hortxe Madrilen duzuela.
Hori da, Madrilen eta Bartzelonan.
Bartzelonan ere.
Hori da.
Eta, bueno, zu, iparraldeko ba, arduraduna zarela, hemengo arduraduna zarela esango dezugu, ez da?
Hori da, Euskal Herriko arduraduna. Mm-hmm.
Eta, bueno, zer da, bueno, lehenengo galdera, ez da, zer da Too Good To Go?
Vale, ba, Too Good To Go hasi zen duela 3 urte Dinamarka, Belgika eta Frantzian bazeuden ba hainbat janari xauketaren aurkako hainbat mugimendu eta hori bukatu zen ba aplikazio batean eta orain den Too Good To Go-ean, ez? Eta 3 urte ondoren ba gaude Europako 12 herrialdetan eta bauzkagu ja 18 bakatu 12 milioi erabiltzaile baino gehiago eta 18 milioi janari pakak salbatuak, ez? Eta azken zinean Too Good To Go da aplikazio oso erraz bat, egiten duna dela establezimendu, bueno, edo zein elikagain mota duzkaten establezimendu askok erabiltza eskoiekin ba elkartzen ditu, ez? Ba, establezimendu horiek egun bukaeran soberan izan dituzten janari razio horiek, baina jateko ondo dauen horiek, ba, irten bide bat emateko aukera ematea, ez da, aplikazioaren ba, helburua.
Hori da, eta bueno, askotan ikusten dugulako, establezimenduak izten duten une horretan eta zaborrak ateratzen dituztenean, zenolako kantitatea eta zenbat botatzen da, oraindik ere jatekoa dagoena, ez da?
Ba, botatzen dana asko, egia asko da. Mundu mailan produzitzen denaren hiru aldea botatzen da. Baina Euskal Herrian 350.000 tona janari botatzen da urtean eta Gipuzkoan mailan 123.000 tonela da, ez?
Ba,
ta janari kantitate asko pila da.
Pentsa, eta bueno, zuen lana eta aplikazio honek egiten duena da, negozio bat izan da, bertan izena ematen dute eta gu kontsumitzaile bezala aplikazioan sartu eta zer egin behar dugu, zer ikusten dugun?
Hori da, ba, erabiltzailea aplikazioa jisten duenean, aplikazioa egiten duena da geolokalizatzen zaitu, eta inguruan dauzkazun establezimendua, ba, jatetxeak edo kindegia edo frutaendak erakusten dizkizu, establezimendu bakoitzak kantitate pak batzuk dauzka, imaginatu bi edo hiru pak egunean, eta pakak sorpresaria, orduan dendak egunero sobratzen zaizkion elikagai horien arabera, pakean sartzen dituzte, eta zuk erabiltzaile bezala, bakarrik pak hori eroste duzu, agertzen zaizu noiz nahi duen dendak zu pasatzea, oda ordua, eta generatzen zaizun tiketarekin ordu hortan pasatzen zea, eta denda eguneko soberakinak ematen izkizu.
Bueno, aipatu dugu Europa maila, Madrilen da Bartzelonan zaudetela zuek, eta zu iparraldeko hemengo arduraduna zarela, bueno,
hori da,
hemen ere martxan jarri dalako, ez da?
Hori da, hemen hasi ginen abenduak inguruan, horrela ofizialki, Donostin, baina baude baita Bilbao eta Vitorian. Bilbon gutxi gora bera 60 establezimendu dauzkagu, Vitorian duela 3 hilabete hasi ginela 25 eta egunero ba jasotzen dizkigu ditugu ba solizitude gehiago, eta Donostian orain arte geneuzkan 21, baina urrengo astean hasiko dira 9 berri.
Bueno, pentsa, eh? Ez denen uste, ba, behar hori ez da ikusten agertzen den arte, ez da? Eta zuek ikusi duzue, eta, bueno, harrera ona izaten ari zarete hemen ere, ez da?
Bai. Oso onarpen ona daukagu, ba, azken finean Gipuzkoa mailan eta Euskal Herri mailan, kontzientzia asko dago, geroz eta gehiago, eta gaur egun ba, jende guztiak eskatzen duen zerbait da, ez? Ba, establezimendu bakoitzak ba, bere konpromezua ba, elaraztea eta ikustaraztea, ez?
Eta bueno, aipatu dugu bezeroaren alde hori aplikazioa jaitsi eta zer egin behar duen azaldu dugu, baina adibidez lokal bat baldin badaukat edo izena eman behar dut edo zein da prozedura edo zein zer egin behar dut?
Lokal bat baldin badaukazu eta ba, janari soberakin hoiek ez nahi baldin betuzu bota, bakarri ba, gure web horrian tugutugou.com sartzen zea, eta hor daukazue ba, solizitudea bihaltzeko, eta gero ba, guri iristen zaigu, eta gure lehenik, bueno, lehen bai lehen deitzen zaitugu, eta bueno, dena azaltzen dizugu, eta bueno, alta izango litzateke ba, 5 minutu, datutxo batzuk, eta ja hasiko ginateke gero aplikazioan argazkia, logoa, deskripzioa eta dena jartzeaz gu enkargatzen gea, eta ja bakarrik da, ba, botoi bat ematea, tazten gea.
Eta bueno, honekin edo bai lokal horrentzarako helburuak ere badira, ba adibidez bezero berriak lortzeko, eta baino ez hori bakarrik, ezta? Adibidez zuek egiten duzena da, ba hoize kontzientzia bat eta mundu hori dagoen da galtzen den elikagai horiek eta horrek sortzen duena, ba pixkat kontrolatzea eta pixkat ere bai mundu hori hobegoa izatea, ezta?
Hori da, zeba, zen finean, zaborretara jautzitzen janari guzti hori, ba, gure ingurumenaren txako kutsadura kantitatea handia da, ez, eta, bueno, principalki, hainbat alde positibo dauzka establezimendu entzako, alde batetik, ba, bezero berriak etorriko diela bere jatetxera, edo okin dirido frutaen bara, baina niretzako garrantzitsuena da, ba, establezimendu hori benetan, ba, komprometitu da gola janari hori ez botatzea, ez? Gaur egun daukagun, bueno, problema askotako bat da, baina haundienetakoa da, egia san, eta niretzako ba konpromezu hori ba helaraztea eta bueno ezagutaraztea ematea niretzako garrantzitsuena da, ez? Baude establezimendu batzu ba begiratzen dutela gehiago ba bezero berriak lortzeko edo botatzen zuten horren kostua ba pixka bat kubritzeko, baina baude gehienak konpromezutikan hitz egiten dizutela, ez? Ta hori da niretzako garrantzitsuena.
Eta, bueno, lokaletaz hitz egiten arera, establezimenduak, bueno, inguruan ditugun lokal horiek, baina etxean ere, eta zuen webgunean ikusi daiteke, ematen dituzuela gomendioak etxean ere, elikagaiak, ze etxean eta etxean denok elikagai asko botatzen ditugu, hainbat gauzak ulertzen ez ditugulako, adibidez zuen webgunean ikusi daiteke, etiketak, ez da? Erosten dugun produktuen etiketak ulertzen ez ditugulako.
Hori da. Gu zentratuka daude establezimenduetan, ba, negozio mailan, enpresa mailan, hori objetiboki atakatzeko esateko ba, erabatean. Errazagoa delako, baino arazo handiena gure etxean dago. Etxeetan, establezimenduetan, baino askoz gehiago botatzen da. Azken finean, gure dendara supermerkatura, erosketak egitera juterakoan ez baldin bagoaz zerrenda batekin edo etxean ez baldin bat ditugu ba kauziade egun hoiek ondo ikusten eta bueno edo ozkailuan ondo dena ondo ordenatzen azken finean bukatzen duen bukaeran ba janari asko botatzen eta erosketak egiterakoan behar dugun baino gehiago erosten eta da problema ondinetako bat, ez? Eta horretarako daukagu mugimendu deitzen den sekzio bat, non saiatzen gerana da, ba, jendeari bizkat erakustea, eta jendeak ikastea, ba, nola ondo gestionatu, ez? Beraien eguneroko tasunean, ba, beraien janaria, ez?
Hori da, eta bueno, hau guztia, informazio guztia, eta, bueno, aipatu bezala, lokal bat bali maduzu, izena emateko ere, behaien goekunean, tugutuko.comean, eta oh, informazio guztia bertan izan guztu, eh? Ez dakit, bai, esan, barkatu.
Bai, tugutuko.comean, edo bestela, lacomidanosetira.com ere, bai.
Beda, hortxe vale. Beste webune bat.
Ba, haukagu tugutuko izenarekin batzutan, bai. Zaila da, ez, gogoratzeko batzutan, da, orduan, ba, beste bat jarri dugu, lacomidanosetira.com,
bai. Oso ondo, ba, amaiera izten ari gara, ez dakit zerbait gehiago aipatzeko duzun?
Ba, bakarrikan, ba, jende guztiari pixka bat oitzea zein handia ez problema hau, eta eta pixka bat beraien egunetan, egunerokotasunean, ba, pixkanaka saiatzea, janari hori, ba, pixka gehiago kontrolatzea, zer erosten dugun, etxean nola gortzen dugun, eta establezimendu guztiei, ba, berdina, ez? Gure aplikazioan, edo beste bideetatikan, baino janari hori zaborrera ez iristea.
Hori da, eta zuen goegunean ikusi dugun bezala ere, ba, askotan kosta egiten zaigula janari itxusi hori jatea, ez da?
Bai, bai. Askotan itxusia dirudi, baina bai. Barrutikan oso ona dago, ez? Eta hori bai. Kontzientzia behar dugu hori aurrera emateko.
Hori da, ba, mila esker, Iban, gurekin egoteagatik, eta, bueno, hoxe, segi lanean.
Mila esker.
Bai, ondo izan.
Ondo izan, berdi.
Agur. 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 Agur.